Vi kan nu åbne vores bibler til 2. Mosebog, kapitel 19. Og det er jo altid spændende, når vi kommer til et nyt afsnit i en bog. Og det her, det er den anden af to afdelinger i 2. Mosebog. De første 18 kapitler, de omhandler udvandringen fra Egypten, om I vil. Og nu, de sidste 22 kapitler må det blive, de omhandler, at loven gives. Så at vi ser, hvordan at israelitterne, de kommer til Sinais bjerg, og der bliver loven givet dem. Der bliver de et folk. Vi skal se på tre afsnit i aften. Vers 1-8 kan vi kalde, at Herren kalder et folk. Vers 9-15, Herren helliger et folk. Og vers 16-25, Herren møder et folk. Så Herren kalder, helliger og møder et folk. Så vers 1-8, 9-15 og 16-25. Først så ser vi, at Herren kalder et folk, vers 1-8. I den tredje måned efter israelitterne var drejet ud af Egypten, netop den dag kom de til Sinais ørken. De brød op fra Refidim og kom ind i Sinais ørken og slog lejr i ørken. Der slog Israel lejr over for bjerget, og Moses gik op til Gud. Herren råbte til ham fra bjerget og sagde, dette skal du sige til Jakobs hus og forkynde for israelitterne. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom. Ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Det er, hvad du skal sige til israelitterne. Moses kom tilbage og kaldte folkets ældste til sig og forelagde dem alt det, Herren havde befalet ham. Og folket svarede, alle som en, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Moses bragte folkets svar til Herren. Vi ser først, at det foregår i Sinais ørken over for bjerget. Det her, det er Guds bjerg, der taler om. Det er det bjerg, som Moses også var ved, da han så den brændende tornebusk. Hvorvidt det er det bjerg, som man i dag siger er Sinais bjerg, som hedder på lokalsproget Jabal Musa, altså Moses bjerg, eller om det er et lidt andet bjerg der på Sinai-halvøen, det finder vi nok ikke ud af. Men uanset hvad, det har formodentlig været der på Sinai-halvøen, få mener i det, vi i dag kalder Saudi-Arabien, men ved det bjerg, og Gud ved, hvad bjerget er for net, der mødtes de, det var de kommet til. Det skete den tredje måned netop den dag. Nogle mener, at det betyder, at det er præcis 3 måneder efter. Nogle mener, at det er 50 dage efter. Og hvad sker der 50 dage efter påske? 50 dage efter påske? Hvad er det for en dag? Pinse. Hvorfor? Fordi pinse betyder 50. Så 50 dage efter påske kommer pinsen. Og jøderne i dag i hvert fald fejrer i det, der vi kalder pinsen, hvor vi jo fejrer Helligåndens komme, der fejrer de, at loven blev givet. Og muligvis er det sådan, det hænger sammen igen. Det er sådan, vi ved det ikke helt. Det er ikke meget vigtigt for sammenhængen af teksten, men det kunne da være interessant, at de 10 blude blev givet i pinsen, at loven blev givet i pinsen, og at det var under den gamle pagt, og under den nye pagt, der var det ikke loven, der blev givet, men Helligånden, der blev givet i pinsen. Jeg synes da, det er en interessant tanke. Det ender med, at israelitterne, de er ved Sinais bjerg i år 11 måneder. Resten af bogen, da de kamperede her. De kommer fra Refidim. Kan I huske det, hvor de havde først slået vand ud af klippen, og siden så havde amalekitterne kommet og angrebet dem. hvor de havde kæmpet og sejret over amalekitterne. Og nu var de så vandret videre og kommet til Sinais bjerg. Vi ser i det her afsnit, hvad Gud han gjorde, kræver og lover. For når Gud han kalder et folk, hvad er det så han gør? Jo, et kald, er der en ordbog, der definerer det, er et værv eller en livsopgave. Det er som det er et kald eller en livsopgave, som uselvisk af hensynet til andre, uden at tænke på egen personlige fordele, påtages på grund af en stærk indre drift, trang eller overbevisning, som ofte er en åndelig karakter. Så et kald, det er altså et eller andet, vi påtager os at gøre, uden at tænke på os selv, og vi kun tænker på andre. Gud lægger et kald ned over deres liv. Og når han kalder dem, så kalder han dem, han ikke bare kalder dem, men han kalder dem til handling, og i den handling, så giver han også nogle løfter. Det, der er så essentielt at se for os som kristne, er, at det er Gud og altid Gud, der er initiativtageren. Det er ikke os, der tager initiativet til, at Gud kalder os. I har nok hørt de her sange, som vi synger, eller t-shirts, som nogen går med, at jeg fandt Jesus. Jeg har fundet Jesus. Jesus er ikke blevet væk. Jesus har altid været der, hvor Jesus er. Og på samme måde, så er Gud aldrig, han er aldrig væk. Han er der, hvor Gud han er. Og det er ham, der finder os. Det er altid ham, der er initiativtager. Aldrig os. Og det er i alting. Han tager initiativet. Vi giver responset på det. Så først så ser vi, hvad Gud han gjorde. Det Gud han gjorde, det var, at han tog israelitterne fra Egypten og førte dem ud i ørkenen og nu ned til Sinais bjerg. Han siger, når I nu står her ved Sinais bjerg, så husk, hvad jeg gjorde imod egypterne. Og husk, hvordan jeg bar jer på ørnevinger. Jeg bar jer på ørnevinger. Senere i 5. Mosebog kapitel 32, der udvider, eller hvad kan man sige, der taler Moses yderligere om det her. Han taler om, at igennem det med ørnevingerne, hvad er det, der er så specielt med ørnevinger? Hvordan er det, at Gud han bar dem på ørnevinger? Når en ørneunge skal lære at flyve, så ørne bygger næsten altid deres rede højt oppe på klippeskråninger, på klippehylder nærmere, hvor de kan være i fred for stort set alle andre dyr. Og når ørneungen så skal lære at flyve, så mere eller mindre bliver de kastet ud af reden, ligesom nogen de har lært at svømme med at blive kastet i vandet, og så var det bare at svømme derudad. De bliver simpelthen kastet ud af reden, og i det de dykker, så begynder de at opdage, at de har kapaciteten til at flyve. Og de begynder at baske med vingerne, og pludselig så mærker de vinden, men samtidig så oplever de også, hvor svært det kan være. I hele den her proces, der flyver ørnemoren under ørneungen. Så ørneungen falder aldrig længere, end at den kan nå at blive reddet. Det kan godt være, at ørneungen føler så utrygt. Det kan godt være, at den føler, at det her det ikke er den bedste måde at lære at flyve på. Det kan godt være, at den føler, at det er uretfærdigt. Men uanset hvad den føler, så er ørnemoren der. Israelitterne, de følte sig også uretfærdigt behandlet. De følte, at Gud havde forladt dem. At klippen, som skulle give vand, at den var forsinket. At maden var utilstrækkelig. Alle de her ting følte de. De følte, at de var ved at tabe i krig mod amalekitterne. Men Gud var der. Han var der hele tiden. Lige under dem. Lige klar til at gribe dem, når de virkelig faldt. Og det er ikke også sandt i dit og i mit liv. At når vi bliver kastet ud af reden for at lære at flyve, så er Gud der. Så er Gud der altid. Vi kan godt som ørneunger, åndelige ørneunger, ønske, at vi altid kunne få lov til at sidde i reden, og at ørnemor altid bragte os maden. Og at vi bare kunne være der, hvor der var trygt og varmt og godt. Men hvis vi aldrig lærer at flyve, og vi pludselig bliver angrebet af en eller anden fugl eller noget tredje, så vil vi ikke kunne forsvare os, for vi vil ikke kunne gøre det, som vi er kaldet til, nemlig at flyve. Vi har ikke gennemgået de prøvelser, det er at lære at flyve, og sådan er det også i vores liv. Vi er nødt til at blive kastet ud af reden. Og når vi bliver det, når de prøvelser kommer, og det vil de, så er det, at vi skal huske, at Gud er der. Han er lige der, lige under os, lige klar til at gribe os, og vi falder aldrig længere, end at Gud han har hånd om os. Det var det første, det er, hvad Gud han gjorde. Så hvad Gud han kræver af. Det han kræver, det er i vers 5, at de adlyder mig og holder min pagt, og så skal de være mit ejendomsfolk. De adlyder mig og holder min pagt. Og nu skal Gud til i adskillige kapitler, og i særdeleshed i kapitel 20, og give os den pagt, som han ønsker, at de skal overholde. Den pagt, som han ønsker, at de skal leve efter. Det er et regelsæt, og det er retningslinjer, det er love, som skal forkynde, hvordan det er godt at leve. Og jeg er sikker på, at hvis I fortsætter med os igennem 2. Mosebog, så vil I helt sikkert komme til at forstå alt det her meget bedre. Men selvfølgelig de 10 bud, som vi alle i en eller anden grad kender, er ikke bare retningslinjer for jøderne, det er retningslinjer for livet her i almindelighed. Det er gode, fornuftige ting at leve efter. Ikke det er det, der frelser os, men det betyder ikke, at det ikke er noget, der er inkorporeret nærmest, ikke i alle love måske, men næsten i enhver lov. Og Gud kræver, at de skal overholde loven. Det her, i det, han kalder dem, så fortjener det her, det har gjort, jeg har båret jer på ørnevinger, og fordi jeg har gjort det, så vil jeg også godt have, at I overholder det, jeg siger. Kommer de nogensinde til det? Nej. Aldrig fuldstændig. Vi ved, at der er 613 bud i alt. Du og jeg finder det umuligt bare at overholde de 10 vigtigste. Så gør de 2 vigtigste. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Vi fejler hver dag. Det er også derfor, at vi ved fra Galaterne 3:24, at loven blev en tugthusmester, en skolelærer, eller faktisk, som det står på græsk, en pædagog. En pædagog til at lede os til Kristus. En pædagog dengang er ikke helt som en pædagog i dag. En pædagog dengang var en, der flyttede ind i hjemmet sammen med dig. Ja, snarere sammen med dine børn. Og pædagogen opdragede dine børn og sørgede for, at de kom i skole. Han pegede dem til skolen. Han sørgede for, at de her ting de blev gjort, som de skulle. Og på samme måde så loven. Loven i sig selv. Frelser os ikke. Men den peger os til Jesus. Den peger os til vores behov for Jesus. Det er, Paulus siger, at det var det, jeg fandt ud af, at vi ikke må begære. Det ved jeg godt, det der at have lyst til nogle ting, som ikke er vores. Det var det, jeg fandt ud af, at loven sagde det, at jeg opdagede, at jeg var en synder. Så fandt jeg ud af, at heller ikke jeg overholder hele loven, fordi jeg begærer stadigvæk ting. Eller evner, eller hvad det måtte være. Og på den måde fandt han ud af, at okay, jeg er utilstrækkelig i forhold til loven. Og vi vil komme til at erkende, i det vi gennemgår de her kapitler, der omhandler loven, at vi er utilstrækkelige i forhold til den. Jesus siger i Johannes kapitel 14, vers 16, elsker I mig, så hold mine bud. Elsker I mig, så hold mine bud. Vi ved, at vi elsker Jesus, når vi begynder at overholde hans bud. Men Jesus ved godt, som jeg har sagt allerede, at det er umuligt at overholde hans bud. Derfor så har han sendt talsmand, eller hjælperen, om I vil. Lad os nu sige, at det var forår. Og jeg gik over til slottet her i Hillerød. Og i det, jeg kommer forbi slottet, så ser jeg, at der sidder en kunstmaler. Han sidder der med sit lærred og med sin palette med farver, og han blander farverne på den helt rigtige måde og begynder at male slottet. Og det fremstår i det helt korrekte lys, og det ser godt ud. Så jeg tænker, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så jeg bevæger mig op i den anden ende af Hillerød til hobbyforretningen og køber et lader, køber de rigtige farver og de rigtige pensler. Jeg siger, hvilke lader skal jeg bruge, hvis jeg vil male slottet, og hvilke farver skal jeg bruge, hvilke pensler skal jeg have? Og hvilket stativ tror jeg også, man skal have? Og de forklarer mig og siger, sådan her skal du gøre, ja. Jeg bevæger mig tilbage igen og sætter mig ved siden af manden, der er ved at male slottet, og hans maleri er ved at være færdig. Og jeg begynder, og jeg sidder og kigger lidt over på hans maleri, og kigger lidt på slottet, og sidder og prøver at blande mine farver. Men i det, jeg sidder og maler slottet, og sammenligner med hans maleri af slottet, ser jeg straks, at det er ikke helt sammenligneligt. Det kan næppe være det samme slot, vi har prøvet på at afbilde. For mit maleri ligner noget, som en femårig kunne have lavet, mens han ligner nærmest noget, der kunne have været taget som et fotografi. Og jeg begynder at blive frustreret, for mit maleri, det lever ikke op til mine forventninger. Og den barmhjertige kunstmaler, det lyder som en anden lignelse i Bibelen, men det er det altså ikke. Den barmhjertige kunstmaler, han siger, nu skal du se, jeg kan godt se, du har et problem. Og pludselig så tager han min hånd. Og det er ikke længere egentlig mig, der fører penslen, men han fører penslen for mig. Og han viser mig, hvordan jeg skal blande malingen. Og han fører penslen, mens jeg blot får lov til at røre ved den. Og han maler, og pludselig fremstår der en maleri af slottet, som jeg aldrig havde troet, jeg kunne lave. Og sådan er det, når Guds ånd begynder at arbejde i os. Det maleri af vores liv, som vi troede umuligt at leve, kan Guds ånd leve ud igennem os, når vi giver ham lov. Han går ind og hjælper os, og han fører penslen i vores liv. Han kræver, at vi overholder loven. Men han ved også godt, at det ikke kan lade sig gøre. Derfor siger han i det samme vers nærmest, at elsker I mig, så hold mine bud. I skal ikke være frustreret, for jeg sender jer Helligånden. Så lad være med at være frustreret over, at du i dig selv ikke kan overholde loven. For det kan du ikke. Men i stedet for gå til ham, som kan. Husk, vi har set, hvad Gud han gjorde, hvad Gud han kræver, og nu hvad Gud han lover. Det, som Gud lover dem, det er, at de skal blive et ejendomsfolk. At de skal blive et kongerige præster, vers 6. Et helligt folk for mig. Det er, hvad du skal sige til israelitterne. Vi kan sige alle de her ting. Et ejendomsfolk, et helligt folk, et kongerige præster. Det er i bund og grund en ting. Det er, at de er et udvalgt folk. Det er, at de er et folk, som er noget særligt. Og 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7, beskriver, hvorfor de er noget særligt. Ikke fordi, at de i sig selv var noget. Ikke fordi de var, det var ikke fordi, de var det største af alle folk. Det var ikke fordi, de var det bedste af alle folk. Men det er fordi, Gud havde udvalgt dem. Gud lover, at han, selvom de ikke i sig selv er noget, så skal han nok gøre dem til noget. Og det er sjovt, at Peter, han vælger gennem Helligåndens ledelse at bruge det her vers. Så i 1. Peter 2:9, der siger han, I er et folkeslag af præster. Det siger han til os, kirken. Vi er et folkeslag af præster. Hvis du, at du på dit visitkort kan skrive præst. Hvis du er en kristen, er du en præst. Hvorfor? For en præst er den, som bringer mennesker frem for Gud, og Gud frem for mennesker. Og det er dit kald, og det er mit kald. Vi er et helligt præsteskab. Alle, der er født på ny, er også præster. Så Gud bar dem på ørnevinger. Fordi han gjorde det, kræver han, de overholder loven. Og han lover til gengæld, at han vil gøre dem til sine, til sit eget folk. Det som folket svarer, prøv at se vers 8. Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Wow, det er et optimistisk svar. Det er et positivt svar. Det ligner ofte det svar, som vi giver. At vi vil gøre alt, og vi vil gå den rigtige vej, og vi vil gøre alle de her ting. Og vi ved jo godt, at de er ligesom vi fejler. Men de vil i hvert fald det rigtige. Så Gud, han kalder et folk. Gud har kaldet dem til at være sit ejendomsfolk. Og når han har kaldet folk, og det folk har accepteret kaldet, så helliger han et folk. Prøv at se vers 9-15. Herren sagde til Moses, jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig og for alt fremtid stole på dig. Moses fortalte Herren, hvad folket havde sagt, og Herren sagde til Moses, gå ned til folket, du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske deres klæder. De skal holde sig rene til i overmorgen, for i overmorgen vil Herren i hele folkets påsyn stig ned på Sinais bjerg. Du skal spære af for folket hele vejen rundt og sige til dem, at de skal vogte sig for at gå op på bjerget, eller blot røre ved foden af det. Den, der rører ved bjerget, skal lide død, men ingen hånd må røre ham. Han skal stenes eller skydes, hvad enten det drejer sig om et dyr eller et menneske, må det ikke leve. Når vederhornets lange tone lyder, må man gå op på bjerget. Så kom Moses ned fra bjerget til folket. Han helligede folket og vaskede deres klæder, og han sagde til dem, hold jer rede til overmorgen, hold jer fra kvinder. Når folket er kaldet, som jeg sagde, har de brug for helligelse. Helligelse, og det at Gud han er en hellig Gud, det er noget, som vi oftest undgår at tale om i dag. I kender måske børnesangen, at Jesus han er verdens bedste ven, og ingen er så okay som han. Det er også fantastisk nok, men vi glemmer tit, at han også er en hellig Gud. Vi glemmer, at når vi tilbeder Herren, så tilbeder vi en hellig Gud. Det betyder ikke, at vi ikke kan synge, at Jesus er verdens bedste ven. Men det betyder, at vi skal gøre det med det, som vi på kristensk, det vil sige, med et kristent udtryk, kalder ærefrygt. Det betyder, at vi skal gøre det med en bevidsthed om, at det er den hellige Gud, vi tilbærer. Det er derfor, når vi beder til bords, eller måske synger til bords, at det ikke er en stor joke. Det er rent faktisk den hellige Guds nærvær, vi er i. Derfor har vi bare at tage det seriøst. Eller når vi sætter os ned for at have fællesskab med ham, så er det ikke bare for sjov. Når vi kommer til bibelstudie, så gør vi det, fordi vi ønsker at være sammen med den evige Gud. Og det glemmer vi så let. Vi glemmer det så let. Fordi vi har jo ret til og lov til at komme ind foran nådens trone. Det havde de ikke den her gang. Der vidste de godt, at det var et kæmpe besvær, og det var ikke noget, der var alle og enhver beskåret. Derfor så stod det klart i deres bevidsthed. Men i vores bevidsthed, så ligger det i baggrunden, at Gud han er en hellig Gud. Og vi har brug for og behov for at vide, at når vi tilbeder ham, så er det ikke bare en eller anden best buddy, vi er sammen med, så er det den almægtige Gud. Glem det aldrig. Glem det aldrig. Til tidspunkter i kirkens historie, der har det her med, at Gud han er en hellig Gud, det har der måske været lagt så meget vægt på, at vi har glemt, at han også er en kærlig far. Det er ikke det, der er problemet i dag. Problemet i dag og i kirken, som vi lever i dag, altså kirken ud over hele verden, det er ikke, at vi har glemt, at Gud han er en kærlig far. Det er, at vi har glemt, at han er en hellig Gud. På det her tidspunkt, når de skulle komme nær til Gud, så havde de brug for at blive hellige. I dag, når vi skal komme nær til Gud, så har vi brug for Jesus. Hvis du nærmer dig den hellige Gud, uden at gøre det igennem Jesus, så er det ingen virkning. Du kommer aldrig tæt nok på. Du er nødt til at gå igennem Jesus. Der står, der er en mellemmand mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Han er den eneste, du kan gå igennem, fordi han selv er Gud, for at komme til Gud. Vi forstår ud af teksten her, at der ligesom har været sat en barriere op rundt om bjerget, på en eller anden måde, om det har været tape, hvor der stod, eller sådan noget bånd der, plastikbånd, hvor der står police line, do not cross, eller hvad der står afspæring, et eller andet, eller om det har været pigtrådshegn, eller nok noget, nærmere noget tredje, det er sagen underordnet, men en eller anden form for afspæring har der været. Og folket vidste, at de skulle ikke krydse over den afspæring. Men når Gud pludselig begynder at vise sig på bjerget, så blev folk ivrige og begejstrede. Gud siger, at hvis nogen krydser over den linje, som ikke har lov til det, så skal han dø. Og det er så seriøst som det er, så skal han dø. Og han skal ikke dø ved, at du går hen og tager fat i nakken af ham, og tager dit sværd og hugger hovedet af ham. For så skal du også dø. Så er du også overtrådt en linje. Men så snart nogen overtræder linjen, så begynder at kaste sten efter ham. Eller skyder ham måske med bue og pil. Eller med et spyd, hvad ved jeg. Men med noget, hvor du ikke selv skal røre ham. Hvor du kan nå ham på afstand. Det er så seriøst, det er. Jeg ved godt, det er makabert og drabeligt og alt muligt andet. Men jeg håber, det illustrerer for dig, hvor seriøst det her er. At det er en hellig Gud. Du skal ikke engang slå den ihjel, som har forbrudt sig imod det her ved at røre ham. Du er nødt til at gøre det på afstand. I 2. Samuels bog, kapitel 6, siger kong David, at nu skal vi have bragt arken, pagtens ark, tilbage til Jerusalem. Og i det de gør det, så har de pakkens ark ligesom på en eller anden vogn, hvilket var forkert, fordi det var præsterne, der skulle bære den. Men det er en helt anden side af historien. Men i det, at arken står her på den her vogn, læser vi det i 2. Samuel 6, at der pludselig så er der en af okserne, der snubler. Og hvis I forestiller jer, at arken begynder at stå der og vakle, så det naturlige instinkt i de fleste af os vil være at prøve på at sørge for, at den ikke falder. Og det er også det, at Uzza han gør. Og Uzza rækker ud efter arken og kommer til at røre ved den. Han gør det i god mening. Han gør det for at prøve på at støtte arken. Og passe på arken. Men Gud har sagt, at de må ikke røre ved den, og det gjorde han alligevel. Og derfor så dør Uzza den dag. Det bliver David ekstremt fortørnet over. Det bliver han ekstremt sur over. Fordi jamen, han prøvede jo at gøre en god gerning. Han prøvede at gøre det rigtige. og alligevel så udslettede du ham. Og det får mig tilbage til, at det kan godt være, at vi prøver på at gøre det rigtigt. Det kan godt være, at vi bare gør det i en god eller en sjov mening. Det kan være bordvaskende, eller det kan være at lave sjov, når vi beder, eller noget andet. Men der er en vis seriøsitet i de ting, vi gør. Det betyder ikke, at vi skal gå rundt med stive ansigter hele tiden og være 100% seriøse i alt, hvad vi gør. Men vi skal vide, at der er en seriøsitet i tingene, at selvom vi gør det med et eller andet godt motiv og siger, jamen det er jo bare at slå helt vildt i bordene, eller synge en eller anden sang, som ingen kan forstå, når vi synger til bords, eller det er, når vi sidder og beder, så samtidig så sidder vi og gør noget andet. At det er jo bare, jamen der er ikke noget, der hedder, det er bare, når det handler om Gud. Hvis Gud har sagt, du skal ikke røre ved arken, så skal du ikke røre ved arken, uanset hvad der sker. Og det er ikke fordi, jeg kan sætte en bestemt retningslinje op for præcis, hvordan tilbedelse skal være, og hvordan det ikke skal være. Men jeg vil godt have, at du overvejer, når du tilbærer, om du så gør det med det for øje, at Gud, han er en hellig Gud. For de skal helliges. Husk, først skal de kaldes, så skal de helliges. Den her gang, den måde, de blev helliget på, har formodentlig været ved, at de slagtede nogle dyr. Det har også været ved, at de vaskede deres klæder og holdt sig for kvinder og stod der. Det var forskellige ting, de kunne gøre for at hellige sig. Der var nogle ofre, de måtte gøre for at være hellige. De gjorde sig rene på det ydre, således at de viste, at de også var rene i det indre. Og jeg håber også, at du ved, at det er det, at du prøver på at gøre dig ren på det ydre i dag, der gør, at du er hellig. Det er ikke det, at du går rundt med en bibel under armen, og taler på den rigtige måde, og ser ud på den rigtige måde, og har det rigtige tøj på. Det er ikke de ting, der gør, at du er hellig. Under den nye pagt, så er helliggørelsen noget, der sker i vores hjerter. Husk, at Gud, han ser, hvad der er i vores hjerter. Så først så har Gud kaldet et folk. Nu har han helliget et folk. Og når han har gjort de to ting, så er han klar til at møde et folk. Lad os prøve at se, hvad der sker fra vers 16 til vers 25. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn. Så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Herren steg ned på Sinais bjerg, på toppen af bjerget. Han kaldte Moses op på toppen af bjerget, og Moses gik derop. Herren sagde til Moses, gå ned og advare folket mod at trænge sig frem til Herren for at se ham, for så vil mange af dem miste livet. Selv præsterne, der må træde frem for Herren, skal hellige sig, for at Herren ikke skal bryde løs mod. Moses svarede Herren, folket kan ikke komme op på Sinais bjerg, for du har jo selv advaret os og sagt, at vi skulle afspærre bjerget og hellige det. Men Herren sagde til ham, gå nu ned, og kom så herop sammen med Aaron. Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, for så bryder han løs mod dem. Så gik Moses ned til folket og sagde det til dem. Gud har kaldet et folk, Gud har helliget et folk, og nu vil han møde dem. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg. Der var lyn, og der var torden. Folket og nærmest helt bjerget skælvede. Alt skælvede. Det var Gud, der kom ned. Gud i al sin majestæt træder ned på bjerget. Tænk på, hvilken kontrast det står til i forhold til, da han kom den nat i Bethlehem. Prøv at tænk på en kontrast, der er, hvor der var nogle få hyrder, der kom forbi. Godt nok sang englene, men resten af verden vidste ikke. Men her på den dag, da loven blev givet, steg Gud selv ned, og der var ikke en eneste, der var i tvivl om, hvad der skete. Ikke en. Ikke en. De præster, som der er tale om her, har ikke været de levitiske præster, for det præsteskab bliver først grundlagt i kapitel 28. Derimod har det formodentlig været den første fødte af hver familie. Det er de præster, der har været tale om, at de måtte ikke gå op på bjerget. De eneste, der måtte gå op på bjerget, var Moses og Aaron. Vi skal huske, alt det her, det er grundlaget for de 10 bud, som skal til at gives. Det er i på den her baggrund og med de her ting, at vi ser, at de 10 bud bliver givet. At bjerget skælver, at torden lyder, at lynene slår hen over himlen. Det er den Gud, som Moses og Aaron går op for at møde. En frygtindgydende Gud, men samtidig en Gud, som ønsker at møde sit folk. Gud ønsker også at kalde dig. Husk, at hans øjne de går ud over hele jorden. For at finde et eneste menneske, som vil vise selv trofast over for ham. Gud ønsker at kalde dig. Dig, lige nøjagtig dig. Han ikke bare kalder dig til frelse, han vil også kalde dig til tjeneste for sig selv. Gud ønsker også at hellige dig. Husk, at Gud har ikke frelst dig, for at du skal forblive den, du var, men for at han skal omforme sig til at være den, som han ønsker, du skal være. Tænk så, at den bitterhed og den vrede, alle de forkerte tanker, vi har, dem ønsker han at tage væk. Dem ønsker han at gå ind og lave om på. Al den selviskhed, der bor i os. Han ønsker at hellige os. Husk, at hellige os betyder ikke ret meget mere, end at vi skal blive mere ligesom Jesus. Men han ønsker ikke blot at kalde dig. Han ønsker ikke blot at hellige dig. Han ønsker også at møde dig. Og han ønsker at være sammen med dig. Og selvom han er lyn og torden, og selvom han får folket til at skælve, så ønsker den almægtige, hellige, frygtindgydende Gud at være sammen med dig. Jeg forstår ikke hvorfor. Men det gør han altså. Det gør han. Og jeg tror på, vores respons skal være, at alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Kan du sige det og mene det? At alt hvad Gud befaler, vil vi gøre. Hvad nu, hvis han befaler at gøre noget, som ikke lige er en del af dine planer? Hvad nu, hvis han befaler dig at gøre noget, som du aldrig havde troet var det, du skulle bruge dit liv på? Kan du så stadigvæk sige, at alt, hvad Herren befaler, med at gøre, fordi han har kaldt dig, han ønsker at hellige dig, og han ønsker at møde dig. Så skal vi bede sammen. Almægtige Herre, vi skælver for dig. Vi skælver for dig, fordi du er en mægtig Gud, og vi ved godt, at vi på ingen måde har mulighed for at nærme os dig, hvis ikke det var for Jesu forsonende værk på Golgatas kors. Og vi beder om, at vi må være mennesker, der siger alt, hvad Herren befaler, det vil vi gøre. Jeg beder, det må være sandt for mig selv. Og jeg beder, det må være sandt for hver eneste af os, der er her i aften. Og Jesus, det kan vi ikke i vores egen kraft. Vi har brug for Helligånden. Vi har brug for, at han maler igennem vores liv. Så et billede kommer til at blive smukt og rigtigt, og ikke bare et eller andet ubehjælpeligt. Så der, hvor vi mangler styrke, må vi søge hen til dig. Og der, hvor vi har styrke, må vi opgive den for at kunne fyldes af dig. Det beder jeg om, for at jeg må blive, og vi må blive mere som dig. Amen.